Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom. Najinspirativnije zelene priče Balkanskog regiona od petka gostuju u Beogradu u Evropskoj kući. Izložba donosi 15 fotopriča iz Zapadnog Balkana i deo je Evropske nedelje zelene diplomatije. Na svečanom otvaranju uručena je nagrada pobedniku konkursa Marku Dimiću iz Srbije. Hranislav Nikolić ima više detalja. Da čujemo.
U Evropskoj kući u Beogradu u četvrtak je otvorena fotoizložba pod nazivom Najzeleniji primjeri Zapadnog Balkana, posvećena zaštiti životne sredine i sprovođenju zelene agende za Zapadni Balkan. Fotografije su odabrane putem regionalnog fotokonkursa na koje je pristiglo 138 radova iz svih delova Zapadnog Balkana, a izložba prikazuje 15 najboljih fotopriča koje kroz objektiv predstavljaju primere zaštite životne sredine i posvećenosti zelenoj tranziciji u regionu. Najzeleniji primjeri Zapadnog Balkana prikazuju autentične fotografije amaterskih fotografa iz celog regiona koji su svojim objektivom zabeležili inspirativne priče o ljudima i inicijativama koji doprinose zelenoj i održivoj budućnosti. Izložbu je pred mnogobrojnim zvanicama otvorila zamjenica šefa delegacije Evropske unije Plamena Halačeva. Ona je kazala:
The works displayed here show that the green transition is not an abstract policy. It is happening in our communities every day. This photograph shows us that we can truly live the green transition as
Najzeleniji primjeri Zapadnog Balkana više su od zbirke lepih fotografija i pokazuju posvećenost i hrabrost da se zaštiti priroda. Izložba preko fotografija reka, šuma i drugog pokazuje da zelena tranzicija nije apstraktna, već se dešava u našoj zajednici svakodnevno.
Finally, congratulations to Marko Dimić, this year's winner from Serbia.
Pobjednik fotokonkursa iz Srbije je Marko Dimić. Ja mu čestitam. Njegov rad prikazuje izazove i mogući put unapred. Zamjenica ambasadora Austrije Stefani Miller je ocenila da je projekat EU 4 Green važan jer podiže svest i naglašava da su najveći izazov našeg vremena klimatske promjene. Miller je dodala da je izložba posebna po pričama koje donosi, a dolaze direktno od građana kroz čiji objektiv vidimo lepotu okoline, ali i njenu ranjivost. Prema njenim rečima, izložba poručuje da značajna promjena počinje od pojedinaca koji su odlučili da deluju. Pobjednik iz Srbije Marko Dimić na otvaranju izložbe je rekao:
Fotografije nisu nastale kao potreba za nekim ličnim dokazivanjem, nego čisto kao potreba da budem jezik prirode i da ukažem na situaciju u jednom delu naše države i da iskažem želju zapravo da dođe do neke promjene, i nadam se da će moje fotografije pokrenuti nekoga, dati mu ideju kako to možemo da promenimo i naravno da osvestimo sami sebe kolektivno i da naša zemlja bude lepa, ne samo na rečima nego na delima i onako kako bi trebala da bude, čista i uredna.
Posle prikazivanja u Podgorici, Tirani, Prištini, Skoplju i Beogradu, izložba će regionalnu turneju završiti u Sarajevu. Fotoizložbu organizuje projekat EU 4 Green, koji finansiraju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija, a sprovodi Agencija za životnu sredinu Austrije. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.